У ефіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У прэсскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Прэзідэнт США Барак Абама падчас свайго візіту ў Нямеччыну наведаў лагер смерці Бухенвальд. Яго суправаджалі канцлерка Ангела Меркель і нобелеўскі лаўрэат Элі Вейцэль, які перажыў Бухенвальд, будучы дзіцем. У часе перамоваў з Меркель бакі дамовіліся падвоіць свае намаганні для дасягнення міру на блізкім усходзе. Заўтра прэзідэнт Абама накіроўваецца ў Францыю. У Дагестане пахавалі міністра ўнутраных спраў Адзельгірэя Махамед Тагірава. Сёння ён быў забіты стрэлам снайпера ў сэрца, калі знаходзіўся ля банкетнай залі, дзе адбывалася вяселле. Згодна з мусульманскім звычаем, яго пахавалі ў гэты ж дзень да заходу сонца. Цела было дастаўленае ў яго родную вёску Ганода на верталёце. Стрэламі снайпера былі параненыя і іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі міністэрства. Адзін з іх памёр у бальніцы, іншыя знаходзяцца ў цяжкім стане. Канада адмовілася задаволіць просьбу США забраць 17 кітайскіх мусульман-уйгураў з ваеннай турмы Гуантанама. Прадстаўнік канадскага прэм'ера заявіў, што гэтыя людзі не маюць ніякіх адносінаў да Канады. Улады США больш не разглядаюць уйгураў як праціўнікаў антытэрарыстычных аперацый. Але Вашынгтон, не жадаючы пакідаць іх на сваёй тэрыторыі, не можа знайсці краіну, якая б іх прыняла. Сёння ж прэзідэнт Абама, які праводзіць свае турнэ па Еўропе, сказаў, што ён не звяртаўся з прапановай да Нямеччыны, а таксама не атрымліваў ад яе абяцанняў прыняць вязняў Гуантанама. Раней Абама паабяцаў закрыць Гуантанама да 2010 году. Украінскі парламент сёння звольніў міністра абароны Юрыя Еханурава. Прэм'ерка Юлія Цімашэнка ініцыявала яго адстаўку пасля таго, як кантрольныя органы знайшлі злоўжыванні ў ведамстве Еханурава. Прадстаўнік прэзідэнта Ющэнкі, аднак, нагадаў, што паводле канстытуцыі прэзідэнт прызначае і звальняе міністра абароны, і Ющэнка праверыць, наколькі законнай была працэдура. У эфіры Радыё Свабода ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 могуць змякчыць умовы адбыцця пакарання. Шведская праваабарончая арганізацыя падтрымала кампанію за змену крымінальнага кодэксу ў Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі. Я нагадаю, 14 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі, абвінаваціўшы іх у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Расказвае Любоў Лунёва.
Сёння Алесь Стральцоў і Алесь Чарнышоў у судзе цэнтральнага раёну Менску азнаёміліся з пастановай інспектара міліцыі. Паводле інспектара, хлопцам можна змягчыць умовы адбыцця пакарання. Алесь Чарнышоў лічыць, што ўлады пайшлі на такое рашэнне пасля таго, як фігурантаў справы 14 міжнароднай праваабарончай арганізацыі прызналі вязнямі сумлення.
Мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Гэта пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнямі сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на улад нашай краіны.
Пасля суду мінуў год, але адбываць пакаранне ўдзельнікі працэсу пачалі толькі са жніўня. Аляксандра Баразенку, апошняга фігуранта справы, які не мог своечасова прысутнічаць на судзе, бо вучыўся ў Польшчы, судзілі ў лістападзе. Нагадаем, спачатку 11 чалавек, а потым яшчэ трох судзілі летась вясной. Актывістаў абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх дэманстрацый прадпрымальнікаў. Двух удзельнікаў працэсу, Антона Койпіша і Уладзіміра Сергеева, пакаралі штрафамі. Іншых прысудзілі да абмежавання волі. Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціана Цішкевіч, Міхась Крываў, Алексей Бондар, Артём Дубскі, Міхаіл Субач, Максім Дашук і Павел Вінаградаў паводле прысуду мусілі адбываць пакаранне па месцы жыхарства. Супраць Артёма Дубскага і непаўналетняга Максіма Дашука распачалі новыя крымінальныя справы, абвінаваціўшы іх у парушэнні правілаў адбыцця пакарання. Падставай стала тое, што Артём без дазволу інспектара з'ехаў ва Ўкраіну, а Максім дапамагаў працаваць сваёй маці і двойчы не паспеў дадому да 6 гадзіны вечара. Судовае рашэнне ў справе Алеся Чарнышова і Алеся Стральцова будзе абвешчана 15 чэрвеня. Справу падтрымальніка Міхаіла Субача будуць разглядаць пазней.
Рассказала Любов Лунева. Шведская правоабарончая организация «Östgruppen» закликала урады Швеции да інших краин сябров Евразвязу подтримать распачатую в Беларуси кампанию за отмену артикула криминального кодексу, які продугледжывая криминальную отказность за удел у незарегистрованной организации. Гэты артыкул – грубае парушэнне канвэнцыі ААН аб грамадзянскіх і палітычных правах. Усе законапаслухмяныя грамадзяне маюць права аб'ядноўвацца ў грамадскія рухі. У Беларусі ж падобныя ініцыятывы сустракаюць ціск і пераслед з боку ўладаў, заявіў у размове са свабодай лідар шведскай «Östgruppen» Мартін Угла. З ім гутарыла Алена Струва.
Наша размова з Марцінам Ухлам адбываецца па-беларуску. Гэтую мову ён вывучыў, як ён кажа, дзякуючы Радыё Свабода, якое штодня слухае і чытае ў інтэрнэце. Таксама Марцін Угла вядомы як аўтар публікацыі пра Беларусь у шведскіх вэб-выданнях. Пытаннямі палітычнага развіцця краіны Марцін Угла цікавіцца ўжо 9 гадоў. Ці спадзяецца ён, што ўрады краін Еўразвязу адгукнуцца на заклік «Östgruppen» і паспрабуюць паўплываць на сітуацыю з неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, пытаюся я ў суразмоўцы.
Мне здаецца вельмі важна, каб была такая рэакцыя, таму што сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым у Беларусі, это абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Заходнія праваабаронцы крытыкуюць свае ўрады за заўчасную лібералізацыю беларускай палітыкі. Якога развіцця чакае Марцін Угла і «Östgruppen» у бліжайшыя паўгода, калі прэзідэнтам Еўразвязу стане Швеция.
В принципе, когда смягчили санкции, говорили одночасово, что есть певная возможность их снова ввести. Я лечу, что когда белорусские влады не могут гарантовать правы человека, когда не будут реформовать законодательство, тогда, соправды, треба, каби эти санкции и снова уявились. Я все-таки сподеюсь, что будут принципиально потребовать, каб белорусские улады не порушали правы человека. Я хочу подкреслить, что я не супрач диалогу по белорусским уладами, але лечу, что такой диалог повинен быть сконцентрованы на правы человека.
Не так давно у скандинавских медиях была смешана негативная реакция правоабаронцев относно проведения чемпионата света по хоккею у Менску, а так само поездки в Беларусь переможцы Евробачення 2009. Скандинавские правоабаронцы раят зоркам устремливаться от наведения краины, где існує антидемократичный режим. На эту реплику Мартін Угла отказывая наступным чином. У кожном выпадку треба подыходить по-розному. Калі ўзяць Александра Рыбака, то ён хоча наведваць Беларусь, але ж беларускія ўлады ўсё ж скарыстоўваюць гэту паездку ў сваіх мэтах. У гэтым праблема. Што тычыцца хакея, таксама можна зразумець, як хочуць беларусы правядзення чэмпіянату свету ў сваёй краіне. Аднак спорт вельмі звязаны з палітыкай, сведчанне таму, што старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Уладзімір Навумаў. Пакуль ён мае гэту пасаду, пакуль пытанне са знікненнем вядомых беларускіх апазіцыянераў не вырашана належным чынам, Марцін Ухлы лічыць, што спартовым зоркам нельга пагаджацца на ўдзел у такім чэмпіянаце.
Алена Струве гутарыла з лідарам шведскай С-групен Марцінам Углам. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка, вырашыла спыніць ягонае абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Франак Вячорка пачаў праходзіць медычнае абследаванне, яму павінны былі цягам тыдня мераць ціск і рабіць абследаванне сэрца, але літаральна праз 3 дні ў шпіталь прыехаў прадстаўнік брыгады і, не патлумачыўшы прычын, забраў Франака ў Мазыр. Бацька салдата Вінцук Вячорка лічыць, што вайскоўцам далі загад перапыніць абследаванне сына, бо згодна з паказаннямі першага ж абследавання Франака трэба было прызнаць непрыдатным да службы ў войску.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета. Сёння пазней у нашай праграме вы пачуеце расповед пра год 2008. У інтэрв'ю расійскім СМІ, якое надрукавала сёння афіцыйная беларуская прэса, Аляксандр Лукашэнка адмовіў магчымасць далучэння Беларусі да Расіі. Таксама ён выказаў незадаволенасць, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, далучэнне Беларусі было б для Расіі шкодным. Ён заявіў, што тут жа нашы адмарозкі, іх няшмат, хай 2-3%, але гэта самыя актыўныя, самыя амбітныя. Яны гатовыя разгарнуць нацыянальна-вызваленчую вайну. Вы што, хочаце стварыць яшчэ адну Чачню тут? Я не хачу. Каментуючы гэтае выказванне, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў.
Ідзе ціск з боку Расіі, палітычны і эканамічны, прычым яны нагадваюць, што ён быў адным з родначальнікаў гэтай ініцыятывы, аб'яднання, а зараз мяняе сваю пазіцыю. І вось тут ён пераводзіць стрэлкі на сваіх апанентаў. Насамрэч, калі сёння паспрабаваць інкарпарыраваць Беларусь, канешне, гэта прывядзе да дэстабілізацыі сітуацыі і буду не 2-3% людзей, якія гатовы будуць абараняць незалежнасць, а значна больш.
Таксама Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім газетам заявіў, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту. Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што пагаршэнне эканамічнай сітуацыі можа прымусіць афіцыйны Менск пайсці на прызнанне грузінскіх тэрыторый. Якія гэта будзе мець наступствы для Беларусі?
Ад Расіі, напэўна, будуць нейкія прэферэнцыі, паблажкі тыя ж. Сутычна захаду, на безумоўна, гэта нейкім чынам сапсуе адносіны Беларусі з развязам і яшчэ больш за тое, напэўна, з Злучанымі Штатамі. Усходняе партнерства нас, напэўна, не выключыць, але яно будзе менш інтэнсіўна развівацца, чым магло б у адсутнасці такога прызнання.
Таксама Лукашэнка закрануў у сваім інтэрв'ю самыя балючыя пытанні двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за 1.5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік Цэнтру стратэгія Леонид Заіка адзначыў.
Что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Кіраўнік Цэнтру стратэгія Леонид Заіка. Слухачы свабоды каментуюць фінансава-крэдытную палітыку Беларусі.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Лукашенко манера такая, он будет и далее кредиты брать, поколи их ему будут давать. Только куда, может, в хоккей гулять? Бо технологии в творчестве пенсии надо на месте стоять.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні у програмі ви ще почуєте огляд дзвінків на свободу, а зараз я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Вастрыня российско-белорусских дочинений у сегодня такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больш мягкие. Шведская правооборонная организация закликала урады краин сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Командование войсковой бригады, где служит Франа Квячорка, вырешило спынить его обследование у Бобруйским войсковым шпитали. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомые. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит МВФ выделить одночасово две транши кредиту. Двое из четырех обвинаваченных у забойстве пуховицкого подпальщика обскарживают присуд Гомельского областного суда у Верховном суде. Ви слухаєте Радіо Свобода. На минулому тижні Джефрі Гедмін, президент нашого радіо, опублікував у Wall Street Journal артикул «Опошня диктатура у Європі», у якому він представив своє бачення ситуації у Білорусі. У артикулі господар Гедмін згадав і про збиття з портового повітряного шара білоруської повітряної оборони у початку президентства Олександра Лукашенки. Випадок здарився 12 вересня 95-го року коля Берози у Берастейській області. Поводле офіційної версії, військовий білоруський гелікоптер, не здолівши наладити сувість з пільотами, аеростату збив його. Загинули два американці – Джон Стюарт Джервіс, 68 років, і Алан Френкел, 55 років. Артикул Джефрі Гедміна про Білорусь прочитала Каролін Стюарт Джервіс, удава одного з забитих пілотів, яка позвонила на наше радіо. Спадарення Стюарт Джервіс тепер живе у Флориді, у США. Про початок фатальної гонки свого мужа і його колеги спадарення Стюарт Джервіс сказала наступне.
Яны паднялися ў паветра ўначы. На здымках відаць амерыканскі сцяг, прымацаваны з боку, і знак, які інфармаваў, што яны ўдзельнічаюць у гонцы Гордана Беннета. Яны былі надзвычайна ўсхваляваныя, таму што гэта быў першы раз, калі яны маглі праляцець над краінамі, якія нядаўна здабылі незалежнасць. Гэтыя краіны ўтварыліся пасля распаду Савецкага Саюзу, і над усімі імі цяпер можна было праляцець.
Что спадарыня Стюарт Джервіс думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданне беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілётаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
Ці адчувае на жаль ад страты мужа?
Я не злапамятная асоба. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Каролін Стюарт Джервіс так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джервіс пацікавілася ў нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. Адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
Хандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неутралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык еще минут 10 летал. Я еще махала, что вот там упал. И муж мой махал. Там шлем видно было, лицо, очки выглядывал он. Видно, хотел увидеть, где шар упал. То мы махали. Мы еще и не поняли, что это. Это уже поняли, когда разбирать стали, да, опись сделали, фотографировали, все на видеосъемку снимали.
Державная комиссия у справе освятления причинов инциденту так и не потлумачила, чем не догодили белорусскому войсковому командованию спартовцы-экстремалы. Тогочасный начальник отдела оперативного реагирования Совету безпеки генерал Юрий Сиваков только настоивал. Американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднявшись на небезопасную вышину, померли от недохопу кислороду. Иншие специалисты не выключали, что американцы саправды могли находиться без притомности, але до земли летели все же живыми. Нечаканным соудельником тех подеев оказался теперешний редактор тыдневика «Свободные новости» Василий Зданюк. На той час он вел у газете войсковую тематику, а так само працевал у редакции московского военного журнала. Оттуль отримал задание сделать интервью с командующим силами супротповетренной обороны Валерием Костенком. Подчас гутарки оперативный дежурный доклал генералу, что зафиксованный неведомый поветренный объект у зоне отказности дивизиону, дислокованного у Берестейской области. Мовляв, лететь на низкой вышине, на запыты не отказывая, треба терминово принимать решение. Починаются полеты на аэродроме у Берозе, а шар лететь как раз туды. Костенко загадал поднять дежурный вертолет. После наступных перемовов с командиром экипажу Ми-24 командующий прошел до высновы. Аппарат беспилотный и дал загад знищить объект. На думку господара Зданюка, каб Костенко литерально несколько хвилинов почакал, трагедии можно было позбегнуть. Амаль услед за сбитым, як тады меркавалі, зондом перелетел белорусскую мяжу наступный, потом еще один. Гэта у Швейцарии стартовал чемпионат свету на дальность полетов, про что еще за полгода организаторы и попередили диспетчерские службы Беларуси. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был вразрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, его поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Берозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Одним из инициаторов ушанования – Василь Азаренко. И он рассказывает, что ля каменю завсюду стоят живые кветки. Так дачники сгадывают подеи амаль 14-годовой давности.
Когда будет годовина, конечно, подъедем, поглядим, как там стан. Когда приезжал мур сюда, по этим местам прошлись, вклали кветки. Але ж там цветы были, дачники, видать, заходят. Так что, я думаю, место то и не забывается, и не забудется николи. Все-таки это некой малой ступени, или историчный выпадок. Не худко и он забудется. Тому я решил, что эта тема не будет закрыта. А будет она закрыта тогда, когда у нас нормальные, доброзычливые сосунки наладятся. Тогда, когда не просто берозовские чиновники придут на это место, а приедут, может, из Минска люди, больше высокого рангу, с американской стороны будут присутствовать тогда. Если-то официально не к пробачению попросят. Может, где-то в кулуарах дипломатичных проучали слова пробачения, але мы их не чули.
За минулые амаль полтора десятки годов никто из белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Первый час трагичную новину спробовали увогуле сховать от громадскости. Амбасада США у Минску только про сутки дозналась про гибель американских поветроплавальников. Как зазначая в своем интервью «Свободе» Кэролайн Стюарт Джервис, жонка забитого у небе над Берозой поветроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблых так и не дошакаліся слова пробачения от имя кіраўніцтва Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні да 85-годзя письменника штодня у нашем эфире будет гучать «Долгая дорога до дому» у авторским читанні.
А позней – быковские творы в выконанні вядомых людей Беларуси.
И сёння вы пачуеце чарговую частку «Долгой дороги до дому». У У своім інтерв'ю керівникам російських друкованих сродків масової інформації Олександр Лукашенко розповів про власний досвід боротьби з корупцією у Білорусі. На конкретне питання, як домогшися того, каб гэтае зло не розрасталося по мере узмацнення боротьби з ним, Лукашенко заявив: «Треба посадить усіх корупціонерів не побач з собою за стол, а туди, куди треба». Сьогодні кореспонденти «Свободи» розповідають про опошнє затримання і арешти керівників, обвинувачених у корупції. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
На Могильовщині саме розповсюджений від корупційних злочинств – хабарництва. Удокладняє ситуацію Андрій Білогубов.
Про затримання хабарників заздрісною регулярністю повідомляють офіційні криниці. Ось тільки некоторые факти опошніх двох місяців. При кінці красовіка зняволили чиновника Пиховського райвиконкаму. Нібито йому спробували дати хабару по мірі 800 доляров. 12 травня затримали супрацовника газової господарки в області. Йон за додаткову оплату вирішав проблеми газифікації. Насильства 26 травня так само при отриманні хабару зловили службовца гарвиконкаму. Найчастіше у регіоні арештовують чиновників середнього звяна виконавчої влади. За коментаром я звернувся до Григора Костусьова. Він тепер координує працю регіонального комітету громадський контроль.
Є неофіційне указання представників влади до узроння намісника старшині райвиконкама або відповідних посад не арештовувати, не затримувати без команди зверху. Коли навіть і на їх є уже конкретні факти корупції, ведаючи, що треба яким-то чином робити правоздачі, що все-таки ми боремося з корупцією, дають нижчих.
Тое, што Магілёўшчына корумпаваны рэгіён, заявіў і Лукашэнка. Менавіта пасля ягонай крытыкі пачасціліся паведамленні сілавых структураў аб выкрыцці карупцыянераў. Рыгор Кастусеў лічыць, што прычыны магілёўскай карупцыі варта шукаць у Менску.
Найбольшая колькасць кіраўніцтва вышэйшых эшалонаў улады ў Беларусі – это выхадцы іменна з Магілёўшчыны. А прадстаўнікі улады на Магілёўшчыне, маючы дах у выглядзе вялікага начальства ў краіне, працвітаюць за кошт карупцыі.
Еще одна коррупционная отметность. Средний помер хабару в регионе вырос за неполный год 600 доляров до 1500 доляров.
Городня. На Городенщине коррупционные скандалы закрывают только средний уровень чиновников. Ситуацию доследуя Михаил Корневич.
Одна из таких справ разглядалась у Сморгоні. Ведущий инженер предприятия Сморгонь Силиката Бетон был осужден на 6 годов позбавления воли за систематичное отримание хабару от подначаленных. Усяго по его справе было выявлено 5 эпизодов отримання хабару на агульную сумму 510 тысяч рублей. Рабочий предприемства Спадар Віталь каже, что все были обурены таким присудом, бо человеку было 58 годов. И он лечился добрым специалистом и шмат у чим допомагал людям.
Тут, как говорится, рядовой такой случай, так сказать, мне кажется, это правосудие слишком жестоко, непонятно, не разобравшись, так не должно поступаться. Все это чепуха. Виновен, получил наказание, но не так такое, извиняюсь, крадуть миллиардами, получаюсь 2 года. А тут человек с сердечным заболеванием сильнейшим.
У Берасте арештованы заснавальник тамтейшей швейной ассоциации Дейома Валятин Дандорф. Отбылось это после раптовной проверки всех предприемств Дейомы для конфискации обсталевания и материалов. Подробязности высветлял Анатоль Круговец.
Дейома – починальник швейного предпринимательства не только в Берасте, але и в Беларуси. Як лічыць намеснік старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Віктор Шайковскі, пасля арышту кіраўніка асацыяцыі беспрацоўнымі апынуліся больш як 300 швачак.
То, што происходит недобросовестная конкуренция со стороны государства. Изделия пользовались повышенным спросом в Российской Федерации и на Украине. Если сравнивать с государственными предприятиями легкой промышленности, они на сегодняшний день работают на склад.
Меркование выказывает так само берасцейский правооборонца Владимир Величкин.
Идея наступ менавіта на середній слой предпринимательства з метою, каб засталіся тільки буйные. Привладний бізнес вирішає свої проблеми і здобуває свої прибутки коштом менавіта цих слабіших.
Нашому радіо стало відомо, що в останній час Валянтін Дандорф розпрацьовував антикризисні міри. Його конкретні пропонови обмірковувалися у облвиконкамі. У сям'ї арештованого 6 дітей.
Коментар «Свободи» про обвішеную Лукашенком війну з корупцією виказується былий старшиня Верховного Совету генерал-майор міліції Мечислав Гриб.
Ідея
ідзе пошук ворагаў. Калі ворага ў Украіне няма, тады гэта ўлада жыць не можа. Чым цяжэй будзе ўладзе кіраваць, тым яна больш яра, больш актыўна будзе шукаць ворагаў. Таму што трэба ж будзе гэтыя правалы на нейкага спісваць. 15 гадоў я ні разу не сказалі, што мы там і там не мелі рацыю. Але калі гэтыя заявы будуць разыходзіцца з рэальным становішчам у краіне, калі будзе пагаршацца жыццё, скарачацца працоўны дзень і так далей, трэба ж на некага казаць. І чым будзе хужэй у краіне, тым больш актыўна будзе ісці гэта праца, будуць шукаць ворагаў. Унутры краіны, за яе межамі.
Мячеслав Гриб. І на заканчэнне дадам, што гостем перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе наш аглядальнік інтэрнэту на гэтым тыдні Зміцер Галко, вядомы як блогер Будзімір. Далей у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Наступны выпуск навінаў пачынаем беларускімі паведамленнямі. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін-сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Начальнікам беларускай чыгункі сёння прызначаны Анатоль Сівак. Раней Анатоль Сівак займаў пасаду памочніка прэзідэнта, галоўнага інспектара па Менску. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць абследаванне хлопца ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Бацька салдата Вінцук Вячорка лічыць, што вайскоўцам далі загад перапыніць абследаванне яго сына. А зараз міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завяршыў свой візіт у Нямеччыну. У Дрэздэне Абама правёў перамовы з канцлеркай Ангелай Меркель і наведаў лагер смерці Бухенвальд. Ён таксама адведаў у нямецкім шпіталі амерыканскіх салдатаў, параненых у Афганістане і Іраку. Прэзідэнт Абама накіраваўся ў Францыю, дзе прыме ўдзел у святкаванні 65-й гадавіны высадкі саюзнікаў у Нармандыі. Сёння працягваюцца выбары ў еўрапейскі парламент. Учора яны пачаліся ў Вялікай Брытаніі і Галандыі. Сёння выбарчыя ўчасткі адкрыліся ў Чэхіі і Ірландыі. У Чэхіі пакуль адзначаюць нізкі ўдзел выбаршчыкаў. Галоўным днём выбараў стане нядзеля, калі да урнаў павінны прыйсці грамадзяне 19 іншых краінаў Еўразвязу. Усяго ў еўрапейскі парламент павінны быць выбраны 736 дэпутатаў. Падчас свайго візіту ў Белгародскую вобласць прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што яго краіна плануе абараніць сваіх вытворцаў ад больш таннай беларускай прадукцыі. На сустрэчы з расійскімі губернатарамі Пуцін заявіў пра неабходнасць сфармаваць аднолькавыя ўмовы для выдзялення датацыі сельгасвытворцам Беларусі і Расіі. Так, па словах Пуціна, калі беларускія вытворцы малака атрымліваюць датацыі да 24%, то расійскія толькі да 3%. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё «Свабода». 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыёвызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Гаворить Радіо Свобода.
2008 год у історії Радіо Свобода адзначыўся закрыццём яшчэ адной нацыянальнай службы, румынскай, ад якой засталася маленькая малдоўская секцыя. А бадай самай гучнай падзеяй году стала кібератака супраць інтэрнэт-сайтаў радыё, якая, як выявілася, была скіраваная менавіта супраць беларускай службы. Гэта адбылося 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачаўся традыцыйны чарнобыльскі шлях. Калі нашыя тэхнічныя службы паспрабавалі мяняць серверы, на якіх ляжаць сайты розных рэдакцыяў, нападнікі кожны раз пераносілі атаку на той сервер, куды перамяшчаўся беларускі сайт. Атака працягвалася некалькі дзён, пацярпелі іншыя сайты, але ў выніку былі ўжытыя адпаведныя захады, каб у будучыні такое не магло паўтарыцца. А якім быў 2008 год для беларускай свабоды? Гэта высвятляла ў гутарках з маімі калегамі Алена Ціхановіч.
Наша радыя, чым далей, тым болей, аспрэчвае старую прыказку. Слова вылецела, не паймаеш. Наша радыю можна слухаць, чытаць, бачыць. Як гэта спрацоўвала ў 2008 годзе, раскажа дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, вось жа такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тых, хто бачыў глядзіць на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з Радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Александр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца шаноўнае спадарства ці сябры?
Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шановныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі свабоды, але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю ў гасцей свабоды, палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце успомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір свабоды.
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт свабоды падчас чарнобыльскага шэсця. Амаль тры дні наша аўдыторыя не мела доступу да свабоды. Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на свабоду слова была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета Wall Street Journal называла нас адважным радыё.
Салідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай.
Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашыя публікацыі, дае на іх спасылкі. Свабода – гэта праца, якую трэба рабіць штодня.
І даць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў Радыё Свабода ў няволі ў калоніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпляматы яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі Свабоды, каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка, Лена. Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю яшчэ адну падзею, як дзяржсакратар Злучаных Штатаў Кандаліза Райс тлумачыла нашаму радыё, это значыць нам, вам, паважаныя слухачы, чаму ў Менску не была зачыненая амбасада США пасля ўвядзення эканамічных санкцыяў і ўдару адказ афіцыйнага Менску, які запатрабаваў скараціць штат да 5 чалавек.
Так, Кандаліза Райс адказала на ваше пытанне Александра і сказала, я працытую, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Во што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, ёсць важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду.
Шановныя сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнне з першых вуснаў непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск дзвюх кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётры Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серыі.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Пра тое, чым займалася летась беларуская служба «Радіо Свабода», мы працягнем гаварыць пазней, а зараз хроніка падзеяў у свеце ў 2008 годзе. У выніку абвалу іпатэчнага рынку ў ЗША ў свеце выбухнуў фінансавы крызіс. Косава ў аднабаковым парадку абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Фідэль Кастра саступіў пасаду прэзідэнта Кубы свайму брату Раулю. Прэзідэнтам Расіі абраны Дмітры Мядзведзеў. У Белграде арыштаваны былы прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Радаван Караджыч, які 12 гадоў хаваўся ад міжнароднага суду. Расія і Грузія ўступаюць ва збройны канфлікт у паўдзённай Асетыі, у выніку якога Абхазія і паўдзённая Асетыя ў аднабаковым парадку абвяшчаюць незалежнасць ад Грузіі. У адмысловым аб'екце каля Жэнэвы запушчаны вялікі гадронны калайдар. Прэзідэнтам ЗША упершыню абраны афраамерыканец Барак Абама. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры становіцца французскі пісьменнік Жан-Мары Гюстаў Люклезьё. А зараз зноў слова Алене Ціхановіч з аглядам гісторыі беларускай свабоды ў 2008 годзе.
У расповеді Александра Лукашука было згадана, што бібліятэка свабоды папоўнілася дзвюма кнігамі. Апошняй прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў ўжо згаданага Пятра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергій Навумчык.
Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што эмігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыаспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Кніга старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы якраз сведчанне таго, што падзел беларусаў на тых, хто ў Беларусі, і на тых, хто жыве ў замежжы, гэты падзел вельмі умоўны. Сурвіла піша пра дзяцінства, пра юнацтва, пра свайго мужа Янку, пра блізкіх і знаёмых, і ўсё гэта звязана думкамі з Беларусю. З кнігі разумее, што тыя, хто аб'яднаныя ідэяй 25 сакавіка, жывуць і дыхаюць адной радзімай, адной бацькаўшчынай. І скажу яшчэ пра адну праграму, якая гучала ў чэрвені. Месяц чэрвень звязаны для нас з Васілём Быкавым. У чэрвені урыўкі з быкаўскіх твораў чыталі палітыкі, літаратары, мастакі, а ў 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам «лёсаносных васьмёрак». Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348-м був заснований Карлов університет. У 1918-м обвішена Чехословакія. У 1948-м до влади прийшли комуністи. У 1968-м – совєтська окупація. У 1988-м відбулися перші масові демонстрації, які стали предвісням оксамітної революції. Моя колега Ганна Соус была кураторкой проекту, який пригадывал знаменальность 1988 года для Беларуси.
До 20-годзі открытия правды про расстрел у Куропатах Радио Свобода наладила конкурс «Мои фото, мои Куропаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звернуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя характэрныя здымкі. Усяго было даслана каля 250 фота, каля 150 былі выстаўлены і пракаментаваныя Зянонам Пазняком на нашым сайце свабода.орг. Што да саміх дасланых фотаздымкаў, то іх можна падзяліць на некалькі групаў. Гэта архіўныя фота першых акцый у Курапатах, у тым ліку знакамітых дзядоў 88 году, фота талокаў, якія ладзіліся ва ўрочышчы цягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Курапатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, партрэты розных людзей у Курапатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фота Курапатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», ва ўрочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу. Яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад «Радыё Свабода» фотаапараты, радыёпрымачы і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаце, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае Курапаты» на флэш-карце. Фотаматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае Курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
Мы працягнем перадачу на хвалях свабоды пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубаўца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз працяг перадачы на хвалях свабоды.
А зараз зноў слова Алене Ціхановіч з аглядам гісторыі беларускай свабоды ў 2008 годзе.
Яшчэ адна паралель з лёсаноснымі васьмёркамі – гэта беларуска-чэшскія згадкі 1918 году, калі на мапе свету з'явіліся дзве новыя дзяржавы. Знутра Аўстра-Вугорскай імперыі нарадзілася Чэхаславаччына, а на развалінах Расійскай імперыі спрабавала паўстаць БНР. Сергей Абламейко, як гісторык, браў удзел у праскай канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю БНР. І я пытаюся ў яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя угодкі абвяшчэння БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на Захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчынай.
Гаварыў Сергей Абламейко.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Дзве тысячы восьмы год у Беларусі. У акцыях пратэсту прадпрымальнікаў бяруць удзел некалькі тысячаў чалавек. На патрабаванне беларускіх уладаў ЗША адклікаюць амбасады Разменску і скарачаюць штат дыпламатычнай місіі ў Беларусі. Працэс 14 моладзевых актывістаў караюць штрафамі і абмежаваннем волі без заключэння пад варту. Палата прадстаўнікоў прымае новы, больш жорсткі закон аб сродках масавай інфармацыі. Выбух у Менску. Каля 50 параненых, тысячы дапытаных. Ніводзін прадстаўнік апазіцыі не трапіў у палату прадстаўнікоў у выніку парламенцкіх выбараў. Недзяржаўныя газеты вяртаюць у дзяржаўную сістэму распаўсюду і падпіскі. Аляксандр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю ва ўмовах эканамічнага крызісу. Нагадаю, вы слухаеце заключную перадачу з цыклю «На хвалі свабоды». Яна прысвечаная 2008 году ў гісторыі нашага радыё. Алена Ціхановіч працягвае.
Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як і ў першай частцы «Начной чытанкі», тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назаву некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бавіна, Геннадзь Бураўкін, Пятрова Сючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Алег Мінкін, Людміла Рублеўская, Таццяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Наклад на 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Напрыклад, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ева Віжнавец і Югася Каляда апавяданні, ёсць таксама і пераклады, а найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Німпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэчы, без песни. Нехто прикинет в постели на сутки ближей до пенсии. Нехто, значит, сонно зробить вывод сумный, что вчера тое и сегодня, день и ночь пред сутки. Пройдет день без подеи, без любови, надеи. Силится день до вечера, вечером пробит нечего, а треба ж, как нечто робилось, как нечто отбывалося, каб хмара об хмару билась, и дождем приливалося, треба, каб пчелы роились, треба, каб песни складались, треба, каб гнезды робились, треба, каб каски створались, каб люди встрекались, знались у дружбе широй, каб знались, кахались мужчины и женщина. Коли сустракаются двое, свое каханье поделют, это наилепшая доля. С усих подей, подея, треба, каб нехто, каб нехто, хай там отчай, чи тревога, у Бога дён не решета, то ж не у нас, а у Бога. А наши дни уже излечены, а наши сутки уже измерены, сгорают зоры из нички, а новых нема в резерве. Хай там узлет, чи падення, удача, чи неудача, только не дня без подеи, без радости, чи плача, только не дня без подеи.
І на завяршэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука, што чакаць слухачам у новым годзе.
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі: эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтыя словы дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука надалей застаюцца актуальнымі, а я на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся са свабодай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Перадача Сергія Шупи на хвалях свободи. Сьогодні влітку ми повторимо усю юбілейну серію.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.